kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, päike on väljas, kõik on jälle kena, just nagu nii peakski olema ja küllab nii peabki olema. Ja vaat viimased päevad on mind vaevanud hobuse liha probleem, mind ei huvita, mis ta maksab, mind ei huvita, mida ta sisaldab, aga mind huvitab see, miks BBC väga pikalt rääkis, näidates ka heas toitumuses neigrilapsi Aafrikas, et neil on skandaal. Nende toidu sisse on sattunud eesli liha ja kenadel trammusatel poisikestel küsiti, et kas lehmaliha süüakse? Jaa! Kas eesli liha süüakse? Ei! Miks eesli liha on paha? Kus te teate? Õpetaja ütles. See tähendab, et ühes kohas on hobuselihaskandaal, teises kohas on eesli lihaskandaal ja kuskil oli veel mingi jama, ma ei mäleta, mis liha kuhu sisse oli sattunud. Ah, õigus, jah, moslemitel oli sattunud kuskil kenas kohas nende toidu sisse sealiha. Mingi jama peab lihaga lahti olema, miks tast muidu nii erineva nurgal, nii mitmes kohas. Räägitakse, võibolla tõesti tuleb, et asendame liha sojaga ja siis ei olegi probleemi, kas ta on hobune eesel või ma ei tea, minu pärast kas või nutria, mis on ka päris hea lihaga. Laias laastus meenutaksin siin laulusalmi, mis ütleb, et leidub ruunaraibe viinivorstis, kuid mu südames leidud sina vaid ja selle tundega võime väljendada ka kogu oma sooja suhtumist neisse, kes on seadnud end meist ülemaks. Ja muidugi võiks laulda ka meie oludes tegelikult, et parem ruunaraibe viini vorstis kui eeslid valitsuses. Aga noh, loomad loomadeks. Statistikaametana meile teada, et kolmandik Eestis elavatest 15-74-aastastest immigrant rahvastikust ei oska eesti keelt. Panete tähele, kolmandik immigrant rahvastikust. Termin on välja toodud, vaenlane on leitud. Vaenlast täpsustatakse suurim eesti keele mitteoskajate osakaal on Venemaa kodanike seas. Seda ei küsi keegi, miks nad siin on ja miks nad immigrandid on, aga vaat keele probleem korraga on tähtis, kuigi me jõuame sinna välja. Mul on täna paar kirja ka ette lugeda ja need kirjad näitavad, et see, mida statistikaamet täna välja toob, on vaenu õhutamine ja muud mitte midagi. Aga statistikaamet ütleb, Eestis elavatest Venemaa kodanikest ei oska üldse eesti keelt 53,1%. Määratlemate kodakondsusega inimestest 39%, Eesti kodanikest 13,7% ei oska eesti keelt. Mulle meeldivad niisugused kodanikud. Nad on ju vaikides, tähendab eesti keeles vaikides, nõus kõigega ja mida nad oma vahel seal mögisevad, noh, koerad ka hauguvad, karavan paneb ikka kappadi, haha. Ja statistikaameti andmetel elab Eestis 226 500 immigrant rahvastiku esindajat. Panete tähele, miljon meid on ja 226 500, no heakene küll, ütleme, et meid on siin maamuna peal natukene rohkem kui miljon, aga ikkagi immigrant rahvastiku, kes elab Eestis, on karjade kaupa huvitav, kui palju on immigrant rahvastiku välis Eesti kogukondades. Immigrant rahvastikust, kes elab Eestis sellest 226 000, on koguni 91 700 Eesti kodakondsusega immigrant rahvastiku esindaja. Mis asi see Eesti kodanikest immigrant rahvastik on, seda peab selgitama juba Brüssel, seda talumehe mõistus ei võta. Muu kodakondsusega inimesi on 134 000 ja Venema kodanike 66 100 ja määratlemata kodakondsusega inimesi koguni 59 100. Mis tegelased need kõik on, tont seda teab, aga tõepoolest Eesti kodanikest immigrantrahvastik, see on uus mõisteline värdvorm ja eks selle selgitamine on raske ja noh, muidugi poliitikud ise ritsavad ka elamislubade ja kes teab millega veel, nii et olukord, mis on kujunenud, on täiesti objektiivsetel põhjustel niisugune nagu ta on ja ega siis kellelegi ei või selle eest halvasti öelda, kuigi küsimus jääb. Miks peavad need 226 000 immigrant rahvastiku esindajad tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade? Ma arvan, nad teevad pigem vastupidi. Muide, selle statistika seeria pealt on ka kommenteeritud ja üks kommentaar ütleb selgelt, kuulge eestlased, aga mis teile ei meeldi, ise kisate hommikust õhtuni, et teie riik, teie loodud riik on hädaorg. Teie poolt valitud poliitikud on kurjategijad. Iga normaalne eestlane sülitab Eesti riigile, Eesti keelele ja Eesti kultuurile ja laseb siit kohe-kohe jalga. Eestlane on absoluutse kurjuse etaloon, kes sööb teist eestlast, valetab, varastab ja nii edasi. Te surete otse kohe välja. Taoline näiteks on riigi suurimat toetust omava partei seisukoht. Ja pärast seda tahate, et keegi õpiks teie keel. Niimoodi kirjutab siis üks tegelane. On küll valus, aga ise tegin, võime öelda, kõik kooris ja teha isamaalist nägu, et mina ei ole teinud, aga ega mina seda kõva häälega ütlema ka ei hakka. Ja küsimus on ka, et miks peaks venelane õppima eesti keelt, mille peale eestlane ise mahlakalt sülitab. No tõepoolest võib asja ajada teravaks ka, aga ikkagi tekib küsimus, miks peab Eesti vabariigi kodanikust migrant tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja mida ta selleks siis tegema peaks? Eks selles küsimuses ole ka vastus, aga üldiselt noh, jah. Siiralt, see teema mulle ei meeldi, aga nüüd kirjade juurde. Kiri ütleb kõigepealt tere, mis on mõneti üllatav, aga ette aimatav. See euroeutanaasia sabat kogub tuure. Olukord on juba metsikuks läinud. Föderastid ei vali enam sõnu ega vahendeid. Ibes ratsutab Eesti riigi turjal ja saeb oksa, millel ta ise istub. Nõmme raadio võiks lähemalt tutvustada nende uurimistegevust ja link on ka juurde pandud. Jõksu ja järjekindlust teile seal kaitselahingute eesliinil soovib tore inimene. Balti uuringute instituudi analüütiku Kristiina Kallase sõnul peaks integratsiooni tulemus olema täiesti uut moodi ühiskonna loomine. See on nüüd tänu eelmisele kirjale saabunud info. Mitte Eesti rahvusriigi taas tootmine. Panete tähele. Integratsiooni tulemus peaks olema täiesti uutmoodi ühiskonna loomine, mitte Eesti rahvusriigi taas tootmine. Ehk siis Eesti rahvusriigi mitte tootmine ja uue monstrumi tootmine, kuhu võib-olla... Ja ma ei teagi, mida võib olla. Kallas ütles Tallinnas Läänemere riikide lõimumispoliitika arutelul, et Eesti peab uue lõimumiskava välja töötamisel arvestama mitte ainult muukeelse, vaid ka teistest kultuuridest pärit inimeste lõimimisega Eesti ühiskonnaga. Tsitaati. Kindlasti on vaja eesti keele õpet suurendada ja sellega jätkuvalt tegeleda, aga samas. On vähesed ootused olnud eestlaste poole pealt integreerumiseks, ehk eestlastelt just kui ei olegi midagi oodatud, aga väga palju on oodatud venelastelt. Ma loodan, et nägemus sellest muutub just selle poole pealt, et integratsioon on kahesuunaline. Ma saan aru, et sellest on palju räägitud ja see on leierdatud, et integratsioon peab olema kahesuunaline, aga tegelikult peaks integratsiooni tulemus olema mingi täiesti uut moodi ühiskonna loomine. Mitte mitte Eesti rahvusliku rahvusriigi taastootmine. Jälle üks kord on öeldud, et no tõmbame ameti põhiseaduse preambulile vee peale. Paneme sinna ikka kirja kohe, et Eesti riik on loodud muulaste, eurooplaste, ma ei tea kelle, keele ja kultuuri säilitamiseks, ma ei tea kus, ma ei tea miks ja täiesti uut moodi või kui eestlane või veel kuidagi. Teine kirj ütleb, et häda ei anna häbeneda ja link on ka juures. Kahjuks ei pakuta võimalikule päästvale tegevusele reaalset suunavektorit meie edulugu arukale teele suunamiseks. No see link on niisugune, et selle ma jätan muidugi vaatamiseks, kuulamiseks nendele inimestele, kellel on internet. Ülejäänud peavad kannatama ja ilma olema, aga kirj ütleb. Et tuletab kangesti meelde noorepõlve sundkirjandust nagu Tšernuševski teost nimega Mida teha või Lenini teost nimega Mis teha või seda teost, mis veel valmis ei ole ja mis võiks tulla Eesti muidugi väga pühitsetult kutsutud ja seatud autorilt ja mis oleks kuhu teha ja kellele teha. Kirjas tehaks ettepanek, et Nõmme Raadio võiks ju teha foorumi, mida ette võtta. Seega midagi hoopis konstruktiivsemat kui seda, mis praegu laululava all mõlgutatakse. Mina omalt poolt pakuks välja vektoriaalse mõtte. Alustame tuhandeaastase Eesti riigi loomist. Või kuulub see eurotabude hulka ja on eurokaristatav? Vaat sellised mõtted tekkisid segases seisust ja toreda inimese nimi all. Jah, ma olen täiesti nõus. Alustame tuhandeaastase Eesti riigi loomist. Aga ärme teeme foorumit, kus me istume end laiapõhjalisteks ja lepime kokku, et varsti tulevad siis immigrendid ja teevad meile tuhandeaastase riigi ja me lähme nii kauaks Hispaaniasse ära. Pole parata, see mõte, alustame tuhandeaastase Eesti riigi loomist. Sellega on kõik öeldud. Hakkame pihta ja ärme plagiseme. Ja ärme oleme foorumitel, kus tulles me oleme tõesti eest kui ora keskelt, kui kera tagant lai kui labidas. Vaatasin siin internetis ringi ja muidugi materjale, mida võiks Eesti inimesele natukene seletada, jagub küll. Aga näiteks raamatus Occupy Money kirjutab professor Margaret Kennedy, et 35-45% kõikidest maksetest, mida me elu jooksul sooritame, kulub võlgade intresside katteks. Esimese hooga võivad ju väga paljud inimesed kohe öelda, ei, minul ei ole ühtegi võlga. Väga hea. Tore inimene oled, sinul ei ole ühtegi võlga, aga kui sa ostad näiteks kauplusest kaupa ja sel kauplusel on võlad, siis maksad sina ju kaupluse intressi, eks ole? Kui sa tarvitad elektrit, siis Eesti Energia on ju ka võtnud igasuguseid laenusid. Kui sa elad Tallinnas, Tallinnal on ju võlad, kuidagi pidi peab keegi need kinni maksma. Ja ega linn kui tingan sih ise midagi ei maksa, sina sitik pead rabelema ja raha tootma. Nii et 35-40% sinu käibest lendab tegelikult kurat teab kelle intresside kinni tagumiseks. Jutt on jah igasugustest intressidest ja tegelikult tänu sellele on tekkinud olukord, kus makstakse, lihtsurelikud maksavad pankuritele, finantsistidele, võlakirjade omanikele ja kes saavad sel kombel, kui me nüüd keerame teisese loogika otsa ette, 35-40% kogu majandussüsteemist loodavast väärtusest, rikkusest. Professor Kennedy näitab, kuidas kõik tootmisasele ahela osadeks olevad kaupmehed, tarnijad, hulgija ja jaemüüjad on oma tegemistest täielikult sõltuvad krediidist. Mäletavad võib-olla mõned inimesed, et raha ju emiteeritakse võlana. aga krediidis sõltutakse tänu, selle tänu võiks panna muidugi jutumärkidesse asjaolule, et töötavad majandussubjektid on kohustatud maksma tööjõu ja materjalide eest enne, kui valmistoode valmib ja arved lõpptarbijatelt makstud saavad. No, näitan kas või väga lihtsat asja, kui mina kirjutan kellelegi arve, siis pean mina kirjutama sinna peale ka kohe 20% käibemaksu, see on ise tekkeline, kust ta kurat tekib, mina ei tea, aga ta peab tekkima. Ja nüüd arve mulle ei ole veel tasutud, aga riik sirutab juba käe välja maksuamet, ütleb, sa hoiad pahatahtlikult maksudest. Kõrvale maksa see 20%, mis sa sinna arve peale kirjutasid kohe ära. Ja ma ei saa seda teha virtuaalselt, nad tahavad selgemat raha. Ja sellisel viisil lisab iga tootmisahela lüli, iga majandussubjekt oma tootmiskuludele ka intressid kulud, mille maksab kinni lõpuks ikkagi lõpptarbija, sest sina, kallis lõpptarbija, maksad ju selle käibemaksu ära, eks ole? Ja sa ei teagi, et see on kauba hinna sees, sest seda eraldi lahti ei kirjutata. Professor Kennedy toob näiteid intressimaksete osakaaludest igapäevaselt tarvitavate kaupade ja teenuste koguhinnas Saksamaal, kus keskmiselt 12% prügiveo, 38% joogivee tarbimise ja 77% rendimaksete koguhinnast läheb otse intresside katteks. Need andmed on võetud muide Saksa keskpangast ja selle baasil, et neid andmeid saada, selleks tegi uurimuse ökonomist Helmut Kreutz. Muide USA 2006. aasta kasum ületas finantssektori kasum tähendab, ületas 1980. aasta näitaja, mis oli 7%, siis 5-kordselt, 5x7 on 35% on finantssektori kasum. 2010. aastal oli 1% USA elanikkonna käes 42% kogu USA finantsväärtusest, rikkusest. 80%-le rahvastikus kuulus ainult 5% finantsvarade kogu mahust. Professor Kennedy uurimus näitab, kuidas intressimaksed, mida siis 80% majanduspüramiidi põhja moodustavatest majandussubjektidest maksavad püramiidi tipus paiknevale 10%-le, kujutavad endast tegelikult regresseeruvat vaesusmaksu. See süsteem peab varem või hiljem kokku kukkuma. Intressiorjusele üles ehitatud rahasüsteemi tagajärjed väidetavalt olla hämmastavad. No tõepoolest, lähed poodi ja mud kui hämmastud vorsti peale, hämmastud piima peale, hämmastud kassa järjekorra peale ja käidki suu lahti ja pärast suu kärbseid täis, kõht ka täis ja polegi vaja nagu midagi osta. Kui meie majandus toimuks niisuguse finantssüsteemi alusel, milles tarbijatelt kogutud intressi tagastataks majandussubjektidele, siis me saaksime teha mida? Me saaksime kõikide toodete ja teenuste hindu alandada vähemalt 35%. Juhul, kui me teeme Islandit ja ütleme pangale, et mine potile. 35% langus tähendaks, et summa, mis võimaldab meil täna tarbida, ütleme, kahte ühikut kaupa või kahte ühikut teenust, siis homme me saaksime osta 3, kui oleks vaja. Ja sellega me kasvataksime inimese kuupalga tegeliku ostujõudu päeva pealt 50% võrra. Kui me laenaksime raha ainult riiklikult pangalt, siis juhtuks, mis valitsus vabaneks intressiorjusest. See on rahanduspoliitiline valik, mille langetamine on annud alati erakordselt häid majandustulemusi. Seda muidugi tõendavad veel ka tänapäevaste riikide näited rääkimata sellest kohutavast sündmusest möödunud sajandil. Täna kinnitavad seda Kanada, Austraalia, Argentiina ja veel õige mitmed riigid. 2011. aastal oli USA federaalvalitsus sunnitud intressimaksetena tasuma 454 miljardit dollarit. See on kolmandik kõikidelt füüsilistelt isikutelt kogutud maksudest. Juhul kui USA valitsus oleks laenanud krediiti, seda käibel olevat rahavärki kõike otse oma pangalt, ekslikult võiks öelda federaalreservilt, aga federaalreserv otse on ka niimoodi natuke kägistatav, sest federaalreserv annab kommertspankadele ja tegelikult protsendid tulevad sealt, siis oleks võinud ju USA isikute, füüsiliste isikute tulumaksu kolmandiku võrra langetada. Kui valitsused laenaksid raha riiklikult keskpangalt, siis kaoks riigi võlg varem või hiljem ära. Praegu tuleks seda veel maksta, aga kui algusest peale oleks võetud raha oma pangalt, siis ei olekski riigi võlga. Pangad ei ole muidugi ka kõige tavalisemad niisuguse finantsmaher süsteemid. Pangad on niisugused ainukesed niisugused majandussubjektid, millel on võime laenata edasi majandusringluses kapitalina käivat raha, mida siis keskpangad väljastavad ilma, et kapitali omandanud kommertspangad oleksid selle nimel teinud ka tööd. Rääkimata sellest, et kommertspank oleks teinud ligi lähedaseltki nii palju tööd, mis võiks olla võrdne selle laenatud raha väärtusega töötundides või millega seda mõõta. Raamatus Occupy Money kirjeldatakse selgete graafikutega, mis juhtus Prantsusmaaga pärast riigi pangast laenamise ära keelamist. Juhul, kui Prantsusmaa oleks jätkanud oma kulutuste finantseerimist laenates riigi pangast, oleks Prantsuse riigi võlg langenud piraki 21%-ilt 8,6 peale, aga selle asemel kasvas see tänu väljast laenatud rahale 21% pealt 78% peale. Selles raamatus näidatakse selgelt, kuidas riigivõlgade kasvu põhjus ei ole mingisugune vastutustundeltult kulutav valitsus, vaid riigivõla kasvu põhjus on liit intress. Rahasüsteem, mis eksisteerib või on olemas väljaspool riike, võiks öelda, et see on lausa jumala tahe, et riik välja sureb. Kalifornia. 2010. aasta lõpuks oli osariigi võlakoormus kasvanud 158 miljardi dollari peale. Sellest 158 miljardis 70 miljardit ehk 44% oli intress. Juhul kui Kalifornia oleks laenanud endale kuuluvalt pangalt, oleks osariigil 70 miljardit dollarit rohkem. Selle asemel, et intressimaksete katteks koondada töölisi, kärpida avalike teenuseid, müüa vara võileiva hinnaga, oleks võinud Kalifornia vähemalt laiendada avalike teenuste võrku, parandada oma infrastruktuuri ja nii edasi ja kohe tagasi. Ainukene osariik USA's, millel on oma pank, ise endale kuuluv hoiupank, see on Põhja-Dakota. Kummaline kokkusattumus, aga Põhja-Dakota on ainukene osariik USA's, mida ei mõjutanud 2008. aasta panganduskriis ja Põhja-Dakota eelarve on igal aastal ülejäägiga. Põhja-Dakota, seesama riikliku panka on omav Põhja-Dakota on kõige kõrgema tööhõivega, sest neil on võimalik maksta ka palka. Neil on kõige madalam läbikukkunud hüpoteeklaenude osakaal ja kõige madalam halbade krediitkaardi laenude osakaal terves USA's. Avalik-õiguslikud pangad, vaat see võiks olla lahendus. Seda võiks nimetada radikaalseks lähenemiseks, sest see läheb juurteni ja juurib välja värdjaliku rahandussüsteemi, mis on üles ehitatud selleks, et ühtlustada inimressurss ühtlaseks jobutainaks, biomassiks ja lasta. Ja lasta ja rikkuritel lämbuda oma rikkusse. Varem või hiljem viib see inimkonna vaate täiuslikku kollapsisse. Ühed ei tule toime ja teised surevad nälga. Raske. Pole ju vaja olla mingisugune tuumateadlane, et teada, kuidas avalik-õiguslikku pangandussüsteemi välja arendamine laseks valitsustel jätta intressisummad kasutusele võtmata või vähemalt endale. See oleks päris vägev, aga samas tuletaksin meelde, et 7. märtsil möödunud aastal arutati küsimust Eesti hoiulaenu ühistute klassifitseerimise kohta. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas, et eurosüsteemi minimaalse reservi nõuete ja Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse kohustuse täitmise suhtes tuleb Eesti hoiulaenu ühistuid käsitleda krediidiasutustena. Ehk siis sundida neid üldtingimustele alluma. Veel ei ole see asi muidugi jõustunud, aga Euroopa Keskpanga nõukogu kohustas Eesti panka, mis teatavasti on naha ja karvadega Euroopa Keskpanga oma, kohustas Eesti panka esitama Euroopa Keskpanga, mille lühend on EKP, nagu ühel teisel üksusel kunagi, kohustas ja neile esitama kinnitamiseks selle nimetatud otsuse elluviimiskava. Sellega tahetakse ilmselt hakata Eesti hoiulaenuühistute tegevust hoiulaenuühistu seaduse asemel, mis nõuab osaklapitaliks 31 950 eurot reguleerima krediidiasutuste seadusega, mille järgi krediidiasutusel peab olema netto oma vahendeid vähemalt 5 miljoni euro eest. Kes pea tõstab, seda tahetakse tappa. Aga veel pole hilja. Meil on Tartu hoiulaenu ühistu ja kui läheb libedalt, siis see 5 miljonit meid ei kohuta. Aga täna on meil juba 17. rabialtaani 1434 või 27. veebruar 2013, ehk siis 17. sadar 5773 või 27. radogu 10226 ja juulisepäeva number on 2456349 ja kui tuletame meelde, siis just 1617. aastal osutus tänu Stolbova rahule Rootsi ja Venema vahel Venemaa Lääne merest ära lõigatuks. 1925 Münchenis, Saksamaal, taas asutati natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei. Ja esimest korda pärast vanglast vabanemist esines kõnega ka Adolf Hitler. 1933 Berliinis olla läinud põlema riigipäeva hoone. Natsionalistid või natsionaalsotsialistid süüdistasid kommuniste täpsemalt kominterni esindajaid, mis täpselt toimus, tont seda teab. 1939 Suurbritannia ja Prantsusmaa tunnustasid kindraal Francisco Franco valitsust Hispaanias. 1945 liitlaste pommirünnakutes purustati 80% ulatuses Mainzi linn Saksamaal. 1949 Ertsmaa punkri lahing, see on Kodesmaa sood ja seal oli siis relvastatud võitluse liidu staabi punkri piiramine. Sellest olla osa võtnud 15 riikliku julgeolekuministeeriumi töötajat ja vähemalt 350 punaarmeelast. Väidetavalt reetis metsavendarede punkri NKVD agent. Tont seda teab. 1974. Rootsis võeti vastu uus põhiseadus, mis muutis kuninga rolli sümboolseks. Korra välismale ka. Amsterdamis otsustasid võimud tõsta prostituutide vanuse alammäära 18. eluaastalt 21 peale. Tahetakse kehtestada ka seadus, mis keelab bordellidel töötada vara hommikuti. See on kella 4:00 kella 9:00 hommikul. Hollandis, nagu me kõik teame, legaliseeriti prostitutsioon teenindussfääri osana 2000. aastal. Amsterdamis töötab usinasti umbes 5-8 000 prostituuti. Ametlikult on kõige vanem prostituut 70-aastane Martine Fokkens. Miks ma selle uudise välja võtsin? Sellepärast, et vanuse alamäär tõuseb 18-21 ja tegelikult võiks meie valijatega ka niimoodi teha, nagu tehakse Hollandis prostituutidega, et nad oleksid natukene vanemad, targemad, saaksid aru, mida nad teevad. Alati võib ju mõeldes eels seisvatele valimistele, et eks need valijad ole nagu nad on, vanarev prostituut vast ei vali, aga meie valimispäeval peame valima ja peame valima õiged inimesed. No selle auks panen ma ka ühe laulu ja siis 3 korda võite arvata, kes tuleb stuudiosse.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios nüüd , nagu me kõik teame , ei ole mina stuudios üksi , stuudio on täis Viktor Vassiljevit , tema ülekeevat energiat ja muud taolist . Viktor , miks ei näinud ükski mu tuttav sind presidendi vastuvõtul ega kontserdil aplodeerimas , sul ju hambad suus , saad naeratada ja puha , miks siin näha ei olnud ?
No ma pole varem ka käinud , kuigi on kutsutud , vaat ei meeldi mulle see üritus , sellepärast et kunagi oli ta pingviinide paraad , aga nüüd on ta muutunud moetsirkuseks . Ausalt öeldes ma telekast ka seda ei vaatanud , tähendab vaatasin päris lõppu , aga ma pärast võtsin kätte , libistasin külaliste nimekirjast pilgu üle . Tegelikult seal oli huvitavaid inimesi ja mina oleks hea meelega pärast sündmust näinud ajakirjanduses mitte kleitide kirjeldusi , vaid miks üks või teine inimene seal oli , mis on tema teened , mille poolest ta on huvitav , no seal vähemalt minu meelest kaks kokka , eks ole , no tahaks ka nendest midagi teada , et millised tublid toredad inimesed ja mis nad on head korda saatnud ja ära teeninud , sellise suure au , aga
no kokkadest ja nende rollist poliitika kujundamisel , eriti just ütleme paavstide õukonnas .
Ja kindlasti ja tead pulbrikesed , värgid ja sõrmuse seest veel puistati jah , igal kokal oma
maitseaineid .
Aga antud juhul no lihtsalt vastik hakkab , et järgnevatel päevadel küll üritad mitte lugeda , mitte teha , aga igalt poolt lihtsalt trügib sul lehest , internetist igavene see moeshow arutelud , et mis kellelgi seljas oli , mis kleit maksis seal ja nii edasi . Ja ausalt öeldes mulle nii palju ka ei maksta , et ma lähen sinna tsirkuse tola mängima , see on esiteks , ja teiseks mul on oma naisest lihtsalt kahju , sellepärast et ta on korralik inimene , tähendab , ta ei trügi kuskile avalikkuse ette , aga kui ma läheksin vastuvõtule ilma naiseta , see tekitaks küsimusi . vanaema mul ei ole , ta on ammu surnud , et ma ei saa teda kaasa võtta . Aga kui ma läheksin siin abikaasaga , no siis tema peab endale mingisuguse kleidi konstrueerima ja siis pärast seda arvutatakse , arvustatakse igal pool , milles ta süüdi on , mina talle seda pahandust kaela ei taha . nii et tsirkus ta on ja karta on , et tsirkuseks ta jääb , nii et tehke parem ilma minuta , mina sellel asjal ei osale .
no kui sa ütled , et see on tsirkus , sel juhul võib-olla siis lemmikloomaga .
Lemmikloomaga ja kusjuures jah , ega tal pole midagi selga vaja õmmelda , ta oskab käituda ka , ta oskab käituda , aga mul oleks küsimusi ka selle kohta , kuidas on siiski turvalisus korraldatud sellisel üritusel , kui mingi täiesti suvaline tropp pääseb sinna mingi T-särgiga ilma saatjata , teeb seal tsirkust , eks ole , kraapsu seal mida iganes ja eks tõesti mingisugust kontrolli ei ole , mingit
turvameetmed ei ole . ütlen sulle suure saladus katte all , kuna teda ei arreteeritud , oli kõik asi ette planeeritud .
Võib-olla isegi nii , no seda imelikumaks muudab see , aga no loomulikult jah , igas tsirkuses peab olema mingi tõmbenumber ja kloon peab lava peal olema jah , et rahval oleks rõõmsam .
jah , eks need üritused muidugi on toredad küll , aga saa sa nüüd aru , kas tähistatakse vabariigi sünnipäeva või juba siiski sünniaastapäeva , kui vaadata Brüsseli kurssi , no tänases saates siin eesosas oli ka tegelikult ju nii jubedaid faktikesi , aga jätame need kõrvale .
aga tead , siiski ma arvan , et ega seal on juba unustatud , mis asja seal tähistatakse uue kleidi ostmist , ikkagi suur sündmus , et kes saab kallima ja uhkema kleidi ja siin sõimati jälle presidendi prouat , et tema kleit maksis nii ja nii palju . Teate , mis lihtsalt üldsus on selle asja nagu lükanud sinna teele , et ongi kleitide võistlus ja kuna tegemist on esileidiga , no siis ta on sunnitud endale muretsema kleidi , mis oleks uhkem kallim kõigi teiste omast .
No võiks veel küsida , kas ta nägi halb välja , mina ütlen ei näinud . väljanägemiselt võiks ta olla väga paljudele eeskujuks , ainult et selleks ta jääb , sest lõviosa nendest , kellele ta võiks olla eeskujuks .
Jah , ei , nad on mõlemad presidendiga tublid inimesed , sellepärast et seista mitu tundi niimoodi käsi pikalt välja sirutatud ja kusjuures iga mees , kes astub ligi ja tahab presidendi käed suruda , no ma usun , et ta surub ikka kõvasti , et oleks selline tubli mehine käepigistus , nii et ma ei tea , kui paistes presidendi käsi pärast seda kõike oli .
No tõenäoliselt , eks neil oli ka üks paras kolmekuuline treeningperiood seismises ja käesurumises kuskil seal Kadrioru jõusaalis. Ei ole midagi imestada, eks ju Hitler ja Goebbels ka pidid tegema kõva trenni, et käsi õige nurga all püsiks, kui nad sõitsid autoga kas või partei kongressile, millest on tehtud õilis film Tahte triumf.
Ja,
see on füüsiline koormus, see ei ole üldse mitte kõrge.
Aga nad igavele pihku ei topinud, nad tõstid kõrgemale.
Ja seda muidugi, aga samas kui meenutada nüüd kas või hiigel koosseisus riikliku akadeemilist meeskoori, mille esimese rea meeste jala veresoonte haigused olid ka teada tuntud omal ajal, kuigi nad seisid palju, aga seista paigal, sirgelt. See ei ole ju praegune demokraatlik aeg, kui keegi ei pane tähele, kust kes on teisi reas kratsib või mida ta seal teeb. Ja niimoodi.
Ja, tahad ennast kratsida, minge taga ritta.
Ja, aga Viktor, mis on uudist ka Riigikogus, mis on uudist meie meditsiinirindel, kas on mingisuguseid paranemisi märgata? Ise tulin siin Konfutsiuse lause peale, noh, naljaga pooleks. Konfutsius ütles, asfaldi augud sillutavad kiirabi teed surnukuuri, kui hooga minna, aga niimoodi see on.
Nii see on, jah, tühendab meditsiin ja asfaldjaugud. No kõik asjad on ju oma vahel seotud loomulikult, kui inimesel saavad jalad märjaks, siis tilkuma hakkab hoopis nina ja mitte ainult inimeses loomariigis täpselt samamoodi. Astud kassil saba peale, saba on tal taga, aga karjub hoopis teisest otsast.
Absoluutselt.
Jah. Mis puhutab kõigepealt Riigikogu tööd, toimub tavaline rutiinne töö, seadus loome, eurodirektiivid, nii et midagi eriti säravad praegu nagu ei ole rutiinne töö.
Seega siis tegeletakse eesti keele ja kultuuri üleandmisega Euroopa Liidu kodanikele, muudele, välismaalastele, immigrantidele, kellel on Eesti kodakondsus ja nii edasi. Need on vapustavad seosed, mida siin meie meedias, meie ajakirjanduses võib leida. Ja Riigikogu on nende seoste täide saatmise organ.
No ta on ilmselt see organ, kus seda kõike nagu konsentreeritult näeb ja annab siis serveerida taldrikul, jah. Aga nüüd, mis puhutab meditsiini, siis praegu käib jutte kiirabi reformist, millega siis inimesed rahul ei ole. Et sotsiaalministeerium pakub välja selle reformi kui oma suure saavutuse, sest nimelt kiirabibrigaade saab olema natuke rohkem kui need enne oli. Aga samas kiirabibrigaadides hakkavad sõitma õed, mitte arstid. No ma ei tea, sealt veel
no, mõned arstid. Võiks ju selle vabatahtlike peale panna.
Aga sinna poole see asi paraku tüüribki, jah.
Sest igal ühel on demokraatlik õigus sõita kiirabi autoga ja osutada inimesele abi või abituse süvendamise teenust vastavalt oma võimetele.
Jah, no inimene võiks ise ka endale abi osutada, et kui tal on pime sooliks lõhked, siis võtab noa ja kahvli, eks ole.
Seda enam, et meil on isegi videonäited sellest.
Aga internetist muidugi vaatab netist, kuidas seda asja on. Loomulikult saab
hakkama. Põhja karmides külmades tingimustes, kus liha halvaks ei lähe üks nõukogude kirurg ju tegi seda.
Tegi. Ja fotod on ka, ma olen siiski pilti näinud, kuskil oli mingi foto üleval, ja. Aga enam vähem saab ju kõigi operatsioonide ja manipulatsioonidega hakkama välja arvatud lahang. Võt lahangud on ise endale natuke raske teha. Lahang muusias kuulub tervise...
Postuumne patoanatoomia, aga vaata, kuidas kulab.
Aga seda küll, aga lahang muusias kuulub tervise teenuste hulka, nii et tal on oma hind olemas.
Et kõigel on.
Ma täpselt praegu eurodes ei mäleta, kroonides oli hind 1100 krooni, oli lahangu hind. Vaat niimoodi, aga mis puudutab meditsiini, siis pean nentima, et mul oli õigus, kui ma siin mingi paar-kolm nädalat tagasi ütlesin Riigikogu kõnetoolist, siis kui kirjutati alla tervishoiu tuleviku kokkuleppe. Ma ütlesin saatuslikud sõnad, et kokkuleppele jätsid ju alla kirjutama personali esindajad.
Need, kellesse see otseselt puutub. Küll aga kinnisvarad ja isegi ega parkimisteenuse osutajad ei kirjutanud
ei, kokkuleppe. Ei, seda pärast, kiirabi parkib ja marhata. Ja.
Ai saa,
no, ja tervishoiu, tervishoiu tuleviku kokkuleppele kirjutasid alla ministeerium ja ja Terviseamet, haige kassa, kirjutas patsientitühing, aga
ainukesena hambarstid vist.
Nad tükk aega mõtlesid ja 5 minutit enne algust nad siiski ütlesid, et kirjutavad alla. Ja? Seal olid teatud põhjused. Aga arstiliit, hõdedeliit, tervisetöötajad, kutseliit, tervisetöötajad, ametiühingute liit, siis noor arstide selts, emmaemandate liit. Nemad ei kirjutanud alla ja siis ma Riigikogu kõnetoolist ütlesin sellise asja, mille peale ma ise ka ehmatasin, et nüüd on meie tervishoiu tulevik ilma personaalita. Ministeerium on olemas, haigekas olemas, patsiendid on olemas, arste õdesid ei ole. Ja ma mõtlesin, et see on suur lollus, mis mõtlesin, aga kui vaadata, mis kiirabiga toimub, siis nii ongi. Viktor, arste juba kiirabis enam ei ole.
Ei väsi ennast kiitmast maa. Mina ütlesin midagi taolist. Rahvas naeris saalis nii, et mõnel tilgat püksis, mõni jooksis koputama. Et kujutage endale ette, et Nõukogude Liidu koosseisust astub välja Vene Föderatsioon. Ja nii läkski.
Ja.
Tegelikult nali naljaks.
Ja.
Aga praegu see meie meditsiinisüsteem, isegi kui see kummaline kokkulepe, see hea tahte, see ma ei tea, mis asja, muide ma ei saanud selle kokkulepe sisust ja mõttest aru, sellepärast, et see oli tõesti põsed õhku täis, aga rohkem nagu kasu ei ole.
Aga hea tahes on nagu kirikus, et me kõik
Viktor,
palvetame,
kui on Hippokratese tootus, siis see ei ole mitte hea tahe, see on ju sundus.
Ja,
ainult, et see ei puuduta ministeeriumi, see ei puuduta parkimiskontrolle, kes karistavad selle eest, kui tullakse patsiendile oma autoga järele ja jäetakse maksmata pühale riigile.
Ja loomulikult, sellepärast ei ministeerium, ei haige kassa, isegi patsiendid, ei ole mingit Hippokratese vandet andnud ja ainukesed, kes andsid Hippokratese vande, nemad ei kirjutanud alla kokkuleppele.
Seega siis on nemad nagu...
Ega nemad ei keeldu inimesi ravimast, eks ole?
Ei, seda muidugi, aga nad ei taha seda teha üle ja pandega koos, nagu ma aru saan.
Nad ei aktsepteeri seda tervishoiu korraldust, mis meil praegu toimub ja areneb vales suunas muudku täie tambiga. Sellepärast, et see süsteem jätkusuutlik ei ole. Seda kinnitasid rahvusvahelised eksperid juba minu meest aastal 2007 või 2008. Ja see lihtsalt samal viisil ta jätkuda ei saa.
Isenesest meedikute streik, väga paljud saavad sellest asjast siiski valesti aru. Nad arvavad, et teatud hulk arste on meeletult ahned inimesed ja teevad seda kõike raha pärast. No, isenesest ma nagu ei usu seda. Juhtumisi ma puutun ka praegu juba õige mitu kuud kokku meditsiiniga natuke lähemalt, mitte et mul endal midagi viga oleks, aga ma näen ka, et tegelikult see, mis mu postulaat on, et elusalt ma ennast kätte ei anna ära, anna sinagi, see on õige. Sest kui sind viiakse kiirabiga, muide sina oled seda ka kinnitanud siin saates, et ega arsti juurde saamine, see on keeruline, aga kui sa juba tal käes oled, siis tegeleb sinuga prof. Nii on ka kiirabiga. Aga eile õhtused kogemused näiteks vanema inimesega, kellel on tugevad liikumisraskused, sellepärast, et lihtsalt nõrkus ja süda ei pumpa
no,
hästi.
Vana.
No, esimene asi, muidugi ma saan aru, et õigemini ma ütlen selle lause siia vahele. Meil peaks hakkama gümnaasiumi lõpuklassides õpetama, mitte fakultatiivselt, vaid kohustuslikus korras. Peaks hakkama õpetama seda meditsiini administreerimissüsteemi, kuidas leida IT-mehe koostatud koduleheküljelt haiglas mõnda konkreetset telefoninumbrit, kuhu sa peaksid helistama. Miks on näiteks Ida-Tallinna keskhaigla või selle kuradi, mis see Ida-Tallinna täis nimi on?
Aktsiaseltsi,
jah, igatahes. Miks on seal niimoodi, et on maili aadress, on faks, aga ei ole telefoninumbrit lehekülje all reas?
Aga faksi?
No, mis faksin? Kus ma selle faksi veel võtan? See on ju ka, ma ei tea, arhaism.
Ja siis aga, sealt vastatakse faksi.
Aga enne asi näiteks, miks ma ütlen, et see tuleks viia õppekavadesse, on esiteks see. Kui sa helistad kiirabisse või no, see 112, mis on, number jääb hästi meelde, sellepärast, et no, sul on suu, sul on nina, kumbagi on üks ja siis on kaks silma üleval, see on nagu no, tee täht ja kõik sellega saab numbri meelde jätta küll. Sa pead andma oma asukoha. Ja siis patsiendi seisundid kirjeldama nii palju, kui sa oskad. Nüüd
sellest seisundist ilmselt sõltub, kui kiiresti tuleb kiirabi. Ma leidsin muide Ida-Tallinna kodulehe pealt ka, et millal on 15 minutit, millal on poolteist tundi, millal on kolm tundi ja nii edasi. Kus juures valetada patsiendi seisundi suhtes ei ole ilus, sellepärast, et see võib põhjustada kellelegi teisele võrdlemisi ränga tulemuse. Nüüd, kui saabub kiirabi ja otsustatakse viia inimene, see on siis nüüd erakorraline meditsiin. Ja. Siis on kõik enam, eelistatakse, tuleb üles autojuht, on mitte enam see siukene puuraamiga kande raam, vaid ilus kande koti moodi asi, millega siis on treppidest mugavam alla minna. Nagu me teame, seadus on see, et kui majal on viis korrus, siis lifti veel olla ei tohi, seda on Mustamäe, Õismäe ja ma ei tea, Lasnamäe täis siukese majasid ka. Tallinna kesklinnas on neid ja viiakse inimene minema. Kui inimene on voodi haige, siis pannakse kõigepealt see kande alus paika, tõstetakse keha sinna peale ja sinna otsa pannakse tekk. Ja nüüd, kui helistatakse sulle kolmveerand 12 ja öeldakse, et tulge tooge ta nüüd ära. Mida siis peab tegema? Ravi tänavalt näiteks transporti tagasi ei ole.
Ei ole.
Ei ole. Saab tellida tasulise.
Mitte kuskilt haiglast ei ole tagast.
Saab tellida tasulise, aga alles hommikul kella 9 kiirabi jaamast. See on teine. Selleks, et sa saaksid teada, kus seda tellida, pead sa tegema vahekõne 112 peale, kus siin konsulteeritakse. Seda soovitab sulle kohe EMOS valveõde. Et helistage sinna, nemad teavad, mida edasi teha. Ja siin tuleb esimene punkt. EMO on suletud süsteem, mis peab siis, kui patsient on oma süstid kätte saanud, kui arst on teda vaadanud, patsientist lahti saama. Aga öösel ei ole seda võimalik teha, sellepärast, et kui ma läheksin, okei, ma ei ole veel 60 täis, ma võin minna, ma võin visata vana inimese õla peale, tormata haiglast välja, toppida ta sõidu autosse, kui ta selle üle elab, siis koju saabumisel kolmandast korrusest kõrgemale, kui ta mul õla peal on või kui ma teda lohistan isegi, kui mitte pea, vaid jalad käivad vastu treppi, ta ei ela seda üle. Aga mida niisuguses olukorras peab tegema? Ja kas niisuguses olukorras on meie meditsiinisüsteemil ka õigus ja eeldused selleks, et kui sa õigel ajal teda ära ei vii, hakkab tiksuma hotelli arve? Järgmine asi kiirav jaam, need ütlevad kohe, et jah, niisugune teenus on olemas, 28,80 või mis see maksab, ilmselt ilusti kroonidest eurodesse ümber arvestatud, aga nüüd võib mõni inimene öelda, et teate, jätke see vana inimene endale, mul ei ole seda 30 eurot nädal enne palgapäeva mitte kuskilt võtta. Mida siis teha? Kuidas see lünk täita?
Nii. Kõigepealt vaadates kiirabi või EMO seisu kohalt, nad osutavad vältimatud abi, kui inimene on nii-öelda elustatud, eks ole, siis ei ole tõesti enam nende patsienta, ei tohiks seal kohta kinni hoida, seda kohta võib kellelgi teisel vaja minna ja temast tuleb tõepoolest lahti saada.
No, see on ongi, see ongi EMO, on vaja.
Ja see ongi EMO töö põhimõte, et nemad seal rohkem kui ööpäev patsienti sees ei hoia. Siis
ei, no siin on 4,5 tunni pärast on juba
ei, no kuidas keegi, eks ole, jah, et mõne piisab poolest tunnist.
Ja.
Jah, poolest tunnist piisab täiesti, et nägu täis sõimata ukse taha visata. Mis puudutab nüüd kiirabi transporti, siis on nagu on, neil raha ei ole, bensiini ei ole, eks ole, ja kui nad hakkavad haigeid veel koju ka sõidutama, eks ole, võib-olla poodi või ma ei tea, kontserdile.
Selle tagajärg võib olla väga hull.
Loomulikult, jah.
10 viimast päeva kiirabi ei toimi.
Ressurssi ei ole, jah. Aga tasuline teenus ongi. Aga siis ma küsin, aga kes siis peaks maksma ikkagi, nüüd ütleme, haige või patsiendi transportimise eest EMOst koju? Kes peab selle maksma? See ei ole enam tervishoiuteenus. See ei puuduta tervishoiusüsteemi.
Kui ta sisse jätta, puudutab see tervishoiusüsteemi
kui ta jääb sisse, eks ole, siis ta on tervishoiusüsteemis sees, siis ta veetakse võib-olla ühest haigemajast teise, tassitakse seal mööda koruseid, sõdetakse liftiga ja nii edasi, ta on tervishoiusüsteemis sees
ja
kõik see toimub tervishoiu rahade eest. Kui ta tõstatakse ukse taha, ta ei ole enam süsteemi sees inimene ja tervishoid ei saa tema peale raha kulutada.
Näed, aga praegu on tegemist EMOga. erakorralise meditsiiniga, kes on oma protseduuri lõpetanud.
Osutas ja ära oma teenuse. Ja.
Lõpeb tema, no kuidas seda
kompetents.
Nüüd, kompetents.
Lõpeb ukse
ja
läbel.
Mitte keegi ei ole kompetentne, et edasi teha.
Nii ongi.
Täpselt nii nagu sai siin vesteldud ka vana inimese perearstiga. Siin ma ei rääkinud ise, aga mulle kirjeldati, mis seal oli. Perearst ütles, et pange number eri arsti juurde kinni ja see on umbes mai kuus saate ja minge sinna.
Ja.
Liikumisvõimetu inimesega. No tõsi, on kojukutsed, on kõnetunnid, aga minu mõelest ka see süsteem võrreldes palju kirutud nõukogude totalitaarse meditsiinisüsteemiga on rikutud.
Oot, nõukogude süsteem seal ei olnud selgelt rahalist nagu jaotust, et mida maksab üks või teine teenus, eks ole, bensiin ei maksnud mitte midagi ja siis võis need patsiente tõesti sõidutada siia sinna. Täna päeval see asi ei ole võimalik.
Ja mille pärast see ei ole võimalik?
See ei ole võimalik, sest et raha ei ole.
Kas see on riigi võimetuse tunnus?
Mingil määral asjal on natuke sügavamad põhjused.
No,
et tegelikult peaks...
Lähme juurde juurde.
Lähme juurde juurde. Et tegelikult peaks olema selline teenus, jah, et kui inimene sõidutatakse, tähendab, ükskõik kas haigla osakonnast või emost sõidutatakse välja, eks ole, et siis peab mingi teine teenus ta peale võtma, ära transportima koju viiendele korrusele, selle sama kande kotiga raputama oma diivanile. See teenus võiks olla.
See oleks loogiline,
aga, aga me elame vabal maal, meil on liberaalne ühiskonna korraldus, nii et vabal maal iga inimene on peremees, tahab, elab, tahab, sureb ja kõike seda ta teeb omal vastutusel. Meil toimub kõik omal vastutusel. Kui sul raha on, sa saad endale hambad suhu, sa saad elektriarvet makstud, sa saad korraliku autosta, kui sul raha ei ole, siis toitud prügikastist ja oled vaba ja rõõmus. See ongi see vabadus, sellist Eestit me tahtsime. Nüüd tegelikult muidugi on täitsa võimalis võimalik üks kahest tellida see teenus, 28,80 või mis iganes
no,
maksab.
Küsimus on selles, et ma ei mõtle
ei ole
peale,
seda raha,
aga ma mõtlen nende peale, kelle võibolla üks vanematest on töötu, laps käib koolis, sissetulek on 300 eurot.
Ja seal ongi juured, vaat seal juured algavadki sealt,
ei, no,
et meil
on...
ei tohi olla sellist inimest, kellel ei ole taskust võtta 28,80. Meil võib olla sellised inimesi, kellele see võib olla tekitab mingisuguseid majanduslikke raskusi, aga mitte nii, et tal ei ole seda raha võtta. Tegelikult peaks süsteem toimima niimoodi, et tellid selle teenuse, maksad 22,80, esitad pärast avalduse kohalikule omavalitsusele või kellele iganes ja saad selle raha tagasi. Nii see peaks toimuma.
Ei, see peaks toimuma nii, et kui niisugune sündmus aset leiab, siis kohalik omavalitsus automaatselt katab need kulud, sellepärast, et meil ei ole vaja bürokraatia paberimajandust. Vaatame palun...
Kust ta võtab selle raha kohaliku
omavalitsus? Vaatame palun inimesi, kes võibolla on mõneti ebamugavas olukorras ja kes on sündinud möödunud sajandi 20-ndatel, 30-ndatel aastatel. Kes on üle elanud
sõjad,
kes on okupatsioonivõimu all töö, teinud, mida võiks võrdsustada ka teatavas mõttes orjatööga, nagu võrdsustatakse mõningaid tööoperatsioone IG Farbenis orjatööga sõja ajal ja selle kõige eest võiks ju nendel inimestel olla sotsiaalne tagat.
Meil on hoopis teine kontseptsioon. Esiteks, meie praegune Eesti Vabariik ei ole süüdi selles, et need inimesed suvatsesid sündida eelmisel sajandil. See on nende süü.
Teiseks, Eesti Vabariik on väidetavalt 95-aastane.
Jaa, aga on inimesi, kes on 96-aastased.
No aga 80-ne võiks sinna sisse mahtuda.
aga ta oli eelmine Vabariik. Aga jah, me räägime järjepidevusest, seda on küll. Aga on hunnik inimesi, kes sündisid hoopiski nõukudel. Nii, aga...
No selle eest tuleks vist eraldi karistada, et nad sündisid okupatsiooni ajal, kui meid peksti ja piinati, kui politsei ja koerad. No, miks...
Tegelikult ei saa, sest süüdi on nende inimeste vanemad, kes on enamasti surnud.
Ja miks nad olid valel ajal suguvõimelised?
Need ei saa nüüd enam karistada, ei saa kätte, ei saa hauast välja kaevata. Ja
aga võtta. Nende vanemad olid võibolla esimeses vabariigis sündinud, see tähendab, et nad olid tõelised patrioodid ja tahtsid tahtsid , et Eesti jääks kestma , sellepärast sigitasid , ei saa ju nende sigitisi nüüd karistama
hakata . aga meie praegune ühiskonnas aktsepteeritav kontseptsioon on selline , et need inimesed , kes elasid siin 40. kuni 1992. aastani , nad ei olnud mitte kannatajad , mitte orjad , vaid kollaboratsionistid . Nad töötasid võõrvõimu heaks , nad ehitasid üles selle nõukaaegse ühiskonna , eks ole , nii et nad ongi rahvavaenlased tegelikult . Nüüd on nad rahvavaenlased .
Siis ma saan aru , miks meie tänane president ja miks paljud endised komsomoli töötajad on need õiged , sest nemad olid aktiivsed ja tegelesid aktiivse õõnestamisega sel ajal , kui see loll rahvamass töötas nõukogude võimu heaks .
No võt, ja nüüd...
Nemad sellepärast ka ärastasid kõik need nõukogude tööviljad , firmad , kolhoosid , masinad .
jah , aga vot ongi , elu on üks asi , eks ole , aga kuidas seda näidatakse , on hoopis teine asi .
aga tuleme tolksti tagasi sellesama meditsiinisüsteemi juurde . Meil peaks olema ju mingisugune lootus , et mõistus võidab . Praegu on meedikud , tegevmeedikud , kelle närvikava ma imetlen , nad on rahulikumad kui stjuardessid ja need , no ma ei kujuta ette , no niisugused kenad noored naisterahvad tulid niisuguse väljapeetud viisaka käitumisega , haritud , intelligentsed , korraliku väljanägemisega , kõik .
kuigi nad olid 24 tundi tööl võib-olla juba .
No võib-olla jah , ega ma ei tea ju ka , mis kell see vahetus algab , 7:30 paiku vist siis tõenäoliselt olidki oma vahetust lõpetamas . Ja nüüd on nemad süsteemist väljas , minister naeratab nagu suus oleks 12,000 hammast , meil on nii hea kokkulepe , nüüd saavad kõik terveks . No ei saa ju . Minu meelest tuleks siin seda parasiteerivat kihti kõvasti õhemaks tõmmata . Mingisuguseid , noh , niisuguseid , tähendab , see asi tuleks viia ju riigi alla tagasi , juhul kui inimene ikka on riigi jaoks mingi väärtus , mitte tavaline inimressurss , millele võib vee peale tõmmata .
Vee peale tõmmata ja elektrit sisse lasta ja kõige selle peal siis korjata veel rohkem käibemaksu ja aktsiisi , jah . No mis puudutab tervishoiusüsteemi , siis spetsialistidele on ammu juba ilmselge , et ta tuleb taas riigistada , et praegu meil tervishoiusüsteemi kui sellist üldse ei olegi . Tervishoiusüsteemist ei saa praegu rääkida , meil toimib tervishoiuturg .
tervishoiusüsteemitus .
Turg on ka süsteem , aga turg on täiesti omaette süsteem , jah . Et meil osutavad ju teenused eraõiguslikud ettevõtted , olgu need aktsiaseltsid või sihtasutused , kes siis konkureerivad turutingimustes haigekassa lepingurahadele . Selleks , et paremat konkurentsis välja näha , nad relvastuvad , et ühel haiglal on üks tomograaf , teine ostab kaks tomograafi , ta on paremini relvastatud , et siis nagu võidab selle väikse lahingu , et teisel napsab nina eest ära selle haigekassa lepinguraha . nii et vot selline turukonkurents ja turutingimustes me ju teame väga hästi , et hinnad ainult tõusevad , kulud ainult suurenevad , see ei saa olla efektiivne . Selline tähtis teenus nagu tervishoiuteenus peab olema puhtalt riigi oma , riigi kätes ja ainult siis saab olemasoleva raha ka selle süsteemi ära majandada , sellepärast et tuleb lõpetada raiskamine . Sellistes turutingimustes toimub tohutu raha raiskamine .
No meeletu kulum on kindlasti , aga
siin mis puudutab arste , muuseas , mis puudutab arste , siis iga arst , iga meditsiiniõde , nii palju kui neid veel Eestis on , nad on kõik teretulnud absoluutselt igal pool maailmas ja haritud inimestena valdavad nad vähemalt inglise keelt ja ikkagi inimene , kes on 10 aastat ülikoolis käinud , ma mõtlen arste , ta on kindlasti võimeline ära õppima prantsuse , hispaania , suahiili keele ja võiksid kõik laiali joosta , see on missioonitunne , et nad töötavad veel siin .
No siin on jah muidugi see , kui ma olen näinud kiirabitöötajate tegevus , siis ainukene , kelle pärast tasub keel ära õppida , on patsient , ülejäänud asi käib ju niimoodi , et näidatakse ühte purki ja kahte sõrme ja asjad lähevad vaikides , ega nad liigseid sõnu ei tee ju . Ja muidugi siin on veel üks asi , Viktor , sa ütled , et tervishoiusüsteem tuleb riigistada .
jah , tahaks riigistada .
Aga ma ütleksin veel hullemini . Vaata , Jumal olla öelnud , saagu valgus . Aga enne seda tegi ta nii suure tühja koha , kuhu see valgus sai tulla . Seega tuleks meil kõigepealt luua usaldusväärne riik , mitte niisugune, no ma ei tea, Potjomkin oli ikka püsiehitiste raja ja võrreldes selle tsirkusega, mis meil käib. Ja. Millised saavutused meil on, ainult et rahvas valoil ei saa sellest aru. Eksperdid ütlevad, meie majandus kasvab, rahvas ütleb, ei pane tähele. Ja tead miks? Rahvas ei ole ju ekspert.
Jah. Ja ongi niimoodi, et meil upitatakse üles täiesti väärad väärtused.
No väärtus on raha.
Ei ole alati. Ja niimoodi on ka selle presidendi valliga, et selle asemel, et võiks pärast valli nädala aega kirjutada tublidest inimestest
kes ja, mis oli nad on kleidi korda, sees.
Ja mis nad on korda saatnud ja miks nad on sinna kutsutud ja mis väärtusi nad seal esindasid, aga kirjutatakse ainult seda, mis neil seljas oli ja palju maksis. Ja täpselt samamoodi näidatakse ka meile Eesti riigi saavutusi, mis ongi nagu võlgu ostetud kleit, mille all tegelikult võib-olla isegi ei ole mitte pesu, vaid ainult pesemata ihu.
No sellise asja nakkusliku laienemisega võiks varsti olla ka, et meditsiiniteenust osutavad teile inimesed, kelle kostüümi on disaininud see ja see, kelle saapad on toodetud ehtsast ninasarviku nahast.
Ja nii edasi. Surma selle üle.
Ja kes varsti lõpetavad võib-olla kutsekooli, ma ei tea, kokanduse erialal või. No mitte, et ma kokkade kohta midagi halvasti ütlen, aga siis hakkab minema ju see suletud taas tootmine, et operatsioonisaalis haigla kööki ja nii edasi. Ise majandamine ja suletud tootmissüklid.
Jaa, võt kokkadega on ka enam vähem samamoodi nagu meditsiiniski, eks ole, et noh, kokk peab ikkagi mingi reaalse tulemuse oma tööst laua peale panema, sest muidu ka inimene söönuks ei saa ja kui ta teeb oma tööd valesti, no siis saab inimene vähemalt mingi soole nakkuse või leitsalt lahti.
Härra Vassiljev, võib-olla mõni sõna nüüd meie uuest värskest luuast sellest ministris, kellest sõltub tervishoiu korraldus.
No,
kas on märgata juba, et kevadine aeg ja pungad ja...
Hanno Pevkur oli sotsiaalminister 5,5 aastat ja muuseas ma olen temast alati lugu pidanud, sellepärast, et ta on tark inimene, jangi. Ja ta on endale asja väga hästi selgeks teinud ja mul oli ka sõnamast kahju,
ja ta oskab põhjendada, miks ei saa.
Ja ta oskab põhjendada, aga ta on tõesti tark inimene ja muuseas ma ei häbenenud ka Riigikogu saalis kahel korral tema poole pöördudes, kogu saali kuuldes, ütlema, et mina ootaksin seda, et temast saab järgmine peaminister, kui sama koalitsioon jääb võimule. Võt niimoodi. Aga no ja muidugi Taavi Rõvast ei anna temaga võrrelda, nii et ei ole see Taavi Rõvast mitte mingi luud, et ta ei anna esialgu luua varregi mõõtu välja. Tal on veel palju ja palju õppida.
Mitme aasta pärast siis võiks loota esimesi tegevuse vilju ja muidugi vahe küsimus see ka, et kas Pevkuri ajal läksid asjad selle 5,5 aastaga mõnedes punktides ka silm nähtavalt paremaks?
Ei,
või on lihtsalt tegevus niisugune, et olukord ei läinud halvemaks ja seegi on juba tubli töösaavutus?
Pevkur suutis tähendab midagi olukorras päästa, et läheb nad kaaglasemalt põhja läheks seda küll, aga kardinaalset suunda tema muuta ei suutnud.
Kas ta ei tahtnud või ta ei teadnud, mida teha? Või ta ei lastud?
Ma päris täpselt ei tea, ma kaldun arvama, et targa inimesena ta siiski teadis ja teab, ega nüüd ametikohalt lahkudest oma teadmisi seifi ei etnud. Ta teab, mida tuleks teha, aga kes tal seda teha lubab, sest tema on ju valitseva koalitsiooni ori, tema on praeguse valitsuse liige, eks ole, ja nii nagu valitsus otsustab, niimoodi ta teebki.
No minister peakski olema rahvateener, aga kui ta on
koalitsiooni teener. See on veel üks asi, mis on mind alati kuidagi hämmastanud, et ütleme valitsev koalitsioon ja opositsioon ühel ja teisel on omad valijad, et see on selge, et Reformierakond ja IRL nad kaitsevad nii oma valijate huvisid, Keskerakond sotsid jällegi oma valijate huvisid, aga kui koalitsioon viib ellu mingid reforme, siis ta tallab absoluutselt jalge alla. No ütleme, et Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide valijate huvid, aga need inimesed, nad on ainult kord 4 aasta jooksul, on nad riigikogu valijad tunnikeseks. Kõik ülejäänud aja on nad Eesti rahvas. ja see tähendab seda, et peaaegu pool Eesti rahvast ei ole valitsuskoalitsiooni jaoks mitte keegi. Nad on automaatselt vaenlased, sest nad hääletasid valesti ja siis tekib no sellest, küsimus, et nad tuleks hoopis välja saata ära küsitada.
Sellest pehmest genotsiidist tasuks ka rääkida, ja. Sellepärast, et no isenesest juba lapsest saati olema austanud akadeemik Pavlovi tegevust. Ma mäletan lugusid tema Ahvidest, Rafaelist ja Roosast. Kuidas need õppisid banaane kätte saama tabureti pealt ja pulgaga ja seda ma lugesin juba, ma ei tea, see võis olla 60. aastat. Ja akadeemik Pavlovi tegevus jättis mulle väga sügava mulje ja täna me näeme, et suur osa inimesi on meil välja kujunenud tingrefleksiga. Kes on reformi värdjas, kes on kuradi kesik ja vaata hull on see, et teadmiste vastu. On võimalik astuda ja anda lisa teadmisi või selgitada midagi, millest sünnivad uued teadmised. Mm-hmm. Aga maniakaalse pimeda usu vastu ei ole võimalik ei ole. Võidelda ja ei seda kurat ei saa küljest ära ka. Ja muide, Araabia maailmas on häda selles samas. Ja me ei saa iial mõista, mis seal toimub seal islami raames. Mm-hmm. Me räägime riikidest, me räägime tõntea millest. Ja kui rääkida araablasele, et keskerakond teeb niimoodi ja reform teeb niimoodi, et ma ütleb, et ma ei saa aru, te olete ju eestlased.
Ja
ta ei saa aru, et me ei ole eestlased ühes tähenduses. Mm-hmm. Ja vaat see neetud killustatus lõhub meie süsteemi täpselt nagu see, mis ma kirjeldasin, et emos süstid on tehtud, nüüd lükab keda kuhugi minema, kuhu? Ema omad ei tea, helistage häda abisse, seal teatakse. Õigemini isegi kui nad teavad, nad peavad ütlema häda abisse, sest see on protseduuri järgi ja sellega kannavad nad vastutuse üle õigele objektile.
Häda abi suunab nad edasi kiirabi transporti. Kiirabi transport nimetatakse seda osakonda, kes osutab tasulist teenust.
Aga see sama, mis on meil see, noh, siukene pehme, kääriv genotsiid Eesti rahva raames. Mm-hmm. Kui tuleb välja, et meil on Eesti kodakondsusega migrandid, kuidas niisugust sõna ühendit seda värjeliku häälitsust. Aga statistikaameti tänased uudised näitavad,
mm-hmm.
et ei osata keelt, ei ole kultuuri. Ja ma ei tea, kas see on ka propaganda või ei ole. Tõsi, Jaana Toom, pojaga, vastuvõtul. Poeg, Eesti armees, tugeva aktsendiga, aga räägib eesti keelt. No, vaata, saa sa nüüd aru. Kui me võtame Kodaniku Stapenderi ja siilgas sellega, et tema isa oli Türgi alam, mis paljude jaoks jääb mõistatuseks, miks isa oli Türgi alam, sellepärast, et Vene armeest tohtisid teenida ainult Vene kodanikud ja isa tõmbas ottu. Täpselt samamoodi võis kaduda ju tohutu rahva hulk seal piirkonnast ja pärast Türgi alamatena öelda, et te tapsite nad kõik ära.
Ja.
Neid ei ole ju. Mm-hmm. Meie oleme Türgi alamad. No, kuidas niisuguse asju seletada ja kuidas niisugustes tingimustes rääkida riigist, ma küsiksin sul teist korda, miks peab Eesti kodakondsusega migrant hoolitsema Eesti keele ja kultuuri säilimise eest Eestis?
Ma ütleks, et Eesti keel ja kultuur peaks hoolitsema selle eest, et ta omandaks nii keele kui ka kultuuri.
Nii minagi mõtlen.
Jaa, aga samas...
Mis ei tähenda muidugi seda, et vene keelt või türgi keelt või tatari keelt ei tohi osata ja... No.
Vaata, asi on selles, et praegu on sirgunud migrantide põlvkond, need on ütleme 20-aastased inimesed, kellel on venekeelne perekonna nimi. Ja nad on lõpetanud Eesti kooli, nende isa ja ema on venelased, kes võibolla räägivad aktsendiga eesti keelt, võibolla mõni räägib üsna vähe eesti keelt, aga need lapsed või noh, noorkid juba peab täiskasvanud inimesed, nemad loevad Puškinit ja Dostojevskit eesti keeles. Nii et nad on kaotanud oma vene juured ja see on nende traagika.
Riigi nimi rahvus hoolitsema ise vägevasti, et meil on keel ja kultuur, mida võib seada eeskujuks, mitte tatistama oma...
Jah,
Eesti kõige parem omadus on see, et Soome on lähedal, hea töölkäija, eks ole?
Jah, jah. tähendab need rahvuslikul tasandil konfliktid, see on, see on pseudo, see on esiteks teiseks. Nad on juba kadumas, et on olemas poliitikud, kes üritavad endale karjääri teha just nimelt vaat selliste rahvuskonfliktide harjas.
Statistikaameti tänane informatsioon ja selle välja toomine just selle nurga on, tsiteeriksin siin lausa viimset reliikviat, et sa tõel just selle nurga all, kus pidid laskma. Ja. No see on täpselt samasugune õhutamine, me oleme erinevad, ja. Meie hulgas on vaenlane, no jälle.
Ja. Ja, sellepärast, et divideet impera, leia vaenlane, eks ole, ja siis vaenlane, siis on õigustatud kõik sinu teod.
Kus juures nüüd on juba kolm oma osapoolt, eks ole, need kuradi reformikad, need närused kesikud ja siis veel migrantid.
Ja. Muidugi see migrantide kaart see kaob lihtsalt ära, sellepärast, et nad lahustuvad, see on ajutine probleem ja läheb veel üks põlvkond ja unustatakse ära, et olid kunagi neetud venelased, tiblad, kes iganes, eks ole, see kaob ära möödaniku ja vaad siis ongi jama, sest siis tuleb leida uus seesmine vaenlane. Ma ei tea, kas need saavad olema vietnamlased, türklased, albaanlased, kes iganes, aga keegi tuleb ju leida, kellegile tuleb näpuga näidata ja siis öelda Eesti rahvale, et see on meie kõige suurem probleem, eks ole, ja selle no, pärast nagu... me ei saagi teile lubada head elu, et meil on mingisugused pahad tegelased, kes kõik sai ära soevad.
Nii nagu siis vaendane ühes faasis oli päris aktiivselt kohe Tallinna vesi, ega ta selle pärast nii sõbralikumaks ei muutu, järgmine sisevaendane võib olla Eesti energia. Siis võib olla sisevaendane Eesti meedikud, kes ei taha alluda, toitja, kelle kokkuleppele,
üritati teha.
Meedikud on ahned, jõhkrad, skalpelliga.
Ja muidugi, no nuga käes, eks ole, eriti ohtlikud, streegi ajal üritati see asi sinna keerata.
No Eesti aga paljud inimesed muide siia maani usuvad, et kogu selle streegi taga oligi teatud käpude ja arstide isiklik raha himu.
Ja, no ikka meedia on suur jõud ja muuseas Pavlovi refleks see elab, eks ole, ja ka Pavlov ei ole selles absuutselt süüdi, tema seda ei leiutanud, see on ikkagi kogu looma riigile omane reflektoorne käitumine ja teatud refleks lihtsalt ajakirjandusmeedia õhutab ja refleksi välja töötamine käibki niimoodi, et antakse tükk liha, pannakse punane lambikene põlema ja kui seda teaks 10 korda, siis juba punase lambikese peale hakkavad maamahlad erituma. No ongi refleks. Ja nii muidu need reflekse meil kujundatakse.
Viktor, võtame kuidagi saate kokku. Mida sa ütled lõppu lohutavad? Noh, lohutada võib muidugi sellega, et päike siiski paistab.
Ja purikad tilguvad, eks ole, äärdavad ka kohal. Nii nad ka tilguvad. Ja neid inimesed, vaadake rohkem jalge ette, aga ärge unustage ka sinna selle katuse räästa poole vaadatas, te ei tea iialgi, millal see oht tuleb ja sõidate autoga. Ma sõidan iga jumala päev autoga Tallinna teedel, eks ole. Ja seal on augud olemas. Vaadake ette, issand jumal, te ei pea ju sellest august nüüd kiirust ületades läbi tormama. Nii et minuga ei ole veel midagi juhtunud, no, sülitame 3 korda üle vasaku õla, aga mis neist aukudest sõimata, tuleks muidugi nii nagu Rootsi, siis kõik teed lihtsalt üle katta, vana asfalt maha, uus peale, aga enne kui me sellega hakkama saame, tuleb, ma ei tea, vana riigi korralduse maha võtta, uus peale panna, millal see kunagi toimuma saab, ei oska ennustada, Pavlov selle koha pealt vaikibst on surnud.
Ja, aga püha sõda ei ole veel lõppenud. Aitäh, Viktor, ja kohtumiseni!
Kõik metsaloomad teadsid ammu juba, et varsti tuleb inimjahi luba. Nüüd õige aeg on valmis seada lõksud ja küüned hambad ja need teised nõksud. Trofeede võistlus kuulutati välja, see loomadele tegi päris nalja. Kui stiimul käes, mis siis viga küttida ja inimesi maha nottida. Hamma samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei. Metsa elu lõbusaks teeb, koppa seinal inimus trofeem. Kakitsendusi seadus ette nägi, vaos tuleb hoida oma jahi vägi. Sa ära kütti emasid ja lapsi ja mehi, kes on veidi võtnud napsi. Läks hooaeg lahti, metsas pidu käis, kõik loomad olid poolteist päeva täis. kui ükskord ära vajus kolkund õlleva, läks lahti inimese ja. Amma samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei, metsa elu lõbusaks teeb. Laanes näitus tehti lahti, kõik loomad väsid peale pikka jahti, kuid nende silmist paistab rõmus meel ja uhkelt rippuvad trofeed. Tõid põderkenad sarvekand ja sarved ja hundkel inim sooga vanad arved. Tõi hulga sääreluid, mis puhtaks närituud ja vaiguga nii kaunid lakitud. Amma samba vastu ju heim. Küüne vastu küüsur ju hei, metsa elu lõmusaks teeb, oppa seinal inimlus trofeem. Tahe jalgne loom üllas looduse kroon, võtta endal teamiseks teeb.
Saade on salvestatud 2013. aastal.